Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Joel Ngandu Kayamba. Kámo, já to vydržel.
V Afrika každýho sen je dostat do Evropa. Každýho, to je sen. Chceme jít žít do Evropa, víš? A futbol nás tam může dostat. Já měl futbol místo škola. Byl jsem v Itálii, Francie. Chtěl jsem zahrát futbol, ale moc šanci já nedostal. Je důležitý, když nemáš agent, nemáš moc šanci se prosadit. Potom jsem přišel do Česka. Bylo to složitý, až moc složitý, ale věřil jsem sám v sebe, věděl jsem, co můžu ukázat. Pomohl mi jeden pán. Obrovský mi pomohl a k tomu já všechno vydržel. Teď jsem já spokojený, jsem rád, jak to dopadlo. Kamu, já vydržel takový věci. Kdo mě nezná, říkal, Joel, ty jsi rok v Opava, hned Plzeň, ty jsi měl štěstí. Ty jsi dal pár golů a najednou špičková klub, špičková soutěž. Není to moc rychlý? Ne, není. Jsem moc rád, že můžu vyprávět moje příběh. Poslechni si ho a pochopíš, proč tohle není o jednom roku, o jedné sezóně, o pár goly. Je to o moje život. O futbolu. O víře v sebe, která je to nejvíc důležitá. Jen díky futbolu teď mám život, co moc lidí od nás nepoznalo. Život, o jaký spousta lidí od nás mají sen. Asi si ty výjevy viděl v nějakém filmu. Černoští kluci v různě barevných a někdy roztrhaných trikách kopou do čehosi kulatého, co připomíná balon. Všude spousta křiků, smíchu. Práší se, protože hrají na prostranství mezi baráky. Samozřejmě jsou bosí. Brány mají z kamenů. Kolem dokola posedávají starší chlapy a mezi sebou rozebírají, kdo je podle nich nadaný. Tak přesně takhle to vypadalo u nás v ulici. V ulici na kraji Kinshasy, hlavního města Konga ve středu Afriky. Tady jsem se naučil hrát fotbal. My nemáme žádná veřejná hřiště, žádné školní areály. My máme domy v okolí, v nichž bydlí po každé pár kamarádů. Ti se každý den sejdou na ulici, ze smotaných hadrů udělají míč a hrají. U nás se po každé venku sešlo dost kluků, často kolem 20. Máme jedinou zábavu, sport. A sport rovná se fotbal. Hraje ho každý. Nikdo nás neučil, jak se k tomu postavit, jak přihrát. Nemáme žákovské trenéry. Na všechno jsme si přicházeli sami. Na to, že když se netrefíš a místo balonu nakopneš šutr, utrhneš si nehet. Na to, jak toho druhého přelstít. Tady se probouzí talent. V těch nekonečných hodinách, kdy běháme a hrajeme. Fotbal u nás není o gólech. Největší radost a úspěch je, když ti udělám kličku. Když tě posadím na zadek a běžím s míčem dál, to je důvod k radosti. To vzbudí největší ohlas, tomu se všichni smějí. Já byl přesně takový. Dostat míč a přejít pár protihráčů. Na góly já nebyl. Podle toho se u nás nikdo nesoudí. To až v Česku jsem si uvědomil, že povedená klička je sice super, ale až když dáš gól, si všude napsaný a ví se o tobě. Proto jsem změnil myšlení. Teď už góly dávat chci. Ale stejně mi dělá radost někoho překonat jeden na jednoho. Hezky přihrát. Od malička jsem měl pocit, že mi to jde. Věděl jsem totiž, že když mám balón, staří chlapi, co nás pozorovali, se na mě rádi koukali. Říkávali mi, že to někam dotáhnu, že jednou fotbal hrát budu. Nevěděl jsem sice, jak toho docílit, ale slyšet tohle mi dodávalo sebedůvěru. Mám určitě nějaké nadání z rodiny. Děda i táta fotbal hrávali, jen to ani jeden z nich nedokázal dotáhnout na profesionální úroveň. V Kongu je totiž jen jedna soutěž, kde ti zaplatí, a i ta je ještě jen poloprofesionální. Každý měsíc si tam ti dobří vydělají třeba 2000 euro. Jenže tam chodí i plno cizinců a není snadné se prosadit. Pokud se chceš živit fotbalem, stejně koukáš jen po Evropě. Cesta tam vede přes mládežnické týmy. V nich ale hrají ti, kteří si to mohou dovolit. Tvoje rodina každý měsíc platí velké peníze, aby tě naučili fotbal. A pokud peníze nemáte, musíš být tak dobrý, aby tě nechali hrát zadarmo. Pak totiž tuší, že tě můžou někam prodat a vydělat na tobě. Mě do místní akademie vzali, protože jsem talent byl. Byl jsem pro svůj tým hráč číslo jedna. Přitom jsem už jen ve svém okolí viděl daleko lepší kluky, jen neměli jak to ukázat. Neměli možnost. Nikdo jim nepomohl. Já přišel na trénink, tam jsem předvedl, že si věřím, načež mi řekli, že můžu zůstat. A dali mi kopačky. Moje první kopačky. Bylo mi 14. Na fotbal jsem chodil raději než do školy. Měl jsem dva batohy. Jeden s učením a druhý s věcmi na trénink. Mamka mi dala na záda školní batoh a sotva se otočila, já si ho rychle vyměnil. Vyběhl jsem z baráku, ona myslela, že jdu do školy, ale já běžel trénovat. Každý den. Škola by mě do Evropy nedostala. Fotbal ano. Přitom nebylo jen tak, abych do školy mohl. Mamka na ní musela našetřit. U nás se totiž i základka musí platit a je pěkně drahá. Spousta rodin řeší každý den, co vůbec budou jíst, na nějaké vzdělání proto není ani pomyšlení. Někteří lidi u nás celý den nemají ani na chleba, umírají hladem. Umírali i v mém okolí. Nejsem z bohatých poměrů, navíc, když jsem se narodil, taťka odjel do Francie, aby nám vydělal na živobytí. Několik let tam ale neměl ani papíry, měl se co ohánět, aby uživil sám sebe. Jsem tam dokázal poslat přes Western Union třeba $100, ale většinu toho obstarala mamka. 15 let sama, 15 let bez práce. Snažila se, abychom alespoň měli co jíst. Neumím říct, jak to zvládala, ale mnohdy alespoň něco prodávala. Sehnala zboží od banánů po kolu a s košem na hlavě prodávala na ulici. To díky ní jsem člověk, jaký jsem. Obdivuju, že to nikdy nevzdala. Díky dědovi jsme zase alespoň měli kde bydlet. Když si postavil dům a v něm jsme měli důstojný byt. To znamená, že třeba 20 nás žilo ve 4 pokojích. V každém spalo několik lidí. Tak to v Africe chodí, na to jsme tam zvyklí. Měli jsme alespoň televizi. To je výhoda hlavního města, že funguje elektřina. Někde na vesnici ji zapojují třeba jen na 2 měsíce v roce. Já při každé příležitosti zapínal fotbal a snil jsem, že jednou budu jako ti chlapi, kteří běhali po nádherném trávníku. Můj vzor byl Samuel Eto, co tehdy hrál za Barcelonu. Koukal jsem na něho a říkal si, že to je kluk z Afriky jako já. Jak se tam dostal? Co proto udělal? Proč bych já nemohl taky? Všude se doštete, že jsem narozený rok 1992. Ale to není pravda. Jsem o rok mladší. Můžou za to election, volby. U nás se může volit až od 18. Mně bylo 17 a já chtěl volit kvůli peníze. Kandidates. Víš jak, taky říkáte tady kandidát? Tak, tyhle kandidates totiž dávají třeba $500 za to, že je lidi volej. A já těch 500 chtěl taky, tak jsem 17 sfalšoval svoje doklady, abych dostal peníze. Ten papír mi už zůstal. Teď lituju, že nemám správný datum, ale ničemu to nevadí. Už to nikdo neřeší, jsem profesionální hráč a jen mám datum narození oficiálně uznaný jiný. V 18 jsem odjel za tátou. Už chtěl, ať za ním jedu dřív, ale měl těžký život. Žil v Paříž, kde z Afrika spousta lidí. Teď se o tom hodně mluví, ale lidi z Afrika tam chodí už dlouho. Protože každý myslí, že ve Francii je všechno, ve Francii a v Německu, že tam snadný je život. Někdy si na turnaji v Itálii s naším týmem agent přišel. Že mám šijit na zkouška. Že jestli ukážu dobrý, že mě vezmou. Já mu zaplatil, aby zkoušku domluvil. Byla ve Francii a proto já přijel za tátou. Chvíli jsem bydlel u něj. Zkouška byla 5 minut. Dostal jsem 5 minut šanci. Za tu dobu nemůžeš nikomu ukázat, že umíš fotbal, kámo. Bylo tam 50 hráčů. A když tě agent neprotlačí, nemá šanci? Jsi jen další africký kluk? Zůstal jsem s tátou a nevěděl, co dál. A tam jsem potkal pana, co je ambasádor všecko. Nabízel mi, že sežene zkušku tady. Jo, prošne. Říkal, že známý jeho má klub v Linsku. Možná jste o Linsku neslyšeli ani vy z Česka, co? Kde vůbec leží. Odletěl jsem malé do Česka a ten pán pro mě přišel autem. A jeli jsme do Linsku po dálnici. Jako kam to jedeme? V Praze jsem viděl, že to je velké město, život jiný než u nás. Přišel jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Protože kamu? Nebyl to špatně. Česká republika u nás nikdo nezná, ani neví, že existuje. Můj první dojem ale byl, že tohle je krásná země. Akorát najednou jsme dojeli na vesnici. Nuda! V 5 hodin odpoledne nikde nikdo, na ulici prázdno. Na stadionu jsem bydlel v malé místnosti s gaučem. Nic víc tam nebylo a já to neřešil. My Afričani tohle dokážeme zatnout zuby a přežít i v nejtěžších podmínkách. Stačí nám, že máme střechu nad hlavou a kde spát. Sám se vyspím vyloženě kdekoliv. Mám to tak od malička. Co mě ale překvapilo, byla úroveň fotbalu. Přišel jsem totiž do mužstva z krajského přeboru. Samozřejmě jsem si neuměl představit, co to znamená. Navíc jsem si stejně nemohl vybírat, tohle byla jediná možnost. Když mi ji nabídli, neměl jsem ponětí, o jakou jde úroveň. Koho se máš zeptat? Pro mě to byl zkrátka fotbal v Evropě, takže jo, beru. Ať je to cokoliv. Hned na prvním tréninku jsem ale pochopil, o jak amatérskou úroveň jde. V šatně měli kluci lednici s pivem, v den zápasu jedli klobásy. Nechápal jsem, že se nechtějí zlepšovat a dostat se někam dál. Tady není moje místo, tady nemám být, uvědomil jsem si. Jedinou cestou bylo ukázat, že něco umím. Nikdo mě neznal, nikdo netušil, co ode mě čekat. Tak jsem zkrátka neřešil nic okolo a na hřišti jsem se snažil na sebe co nejvíc upozornit. Kličkami, góly, přihrávkami, aktivitou. Zabralo to. Po několikátém zápase mě cestou do kabiny zastavil pán, který se představil jako scout ligové Příbrami. A prý, jestli nechci na zkoušku. Jasně, že jsem souhlasil. Po 4 zápasech za juniorku, v nich jsem zaujal a dal i nějaké góly, jsem dostal smlouvu. Svoji první opravdovou fotbalovou smlouvu. Byla na 10 000 korun měsíčně. Položili přede mě papír v češtině a já ho podepsal, aniž bych tušil, co v něm vůbec stojí. Neměl jsem ani účet v bance, ten mi pomohli založit. Čekal jsem, že teď se to rozjede. Že jsem přišel do ligového klubu, kde konečně začnu svoji kariéru. Místo toho teprve začalo to pravé peklo. Trénoval jsem sice s Ačkem, ale na zápas jsem s ním jel jedinkrát, na pohár. Hrál jsem jen za Bčko a aspoň tam mě měl trenér rád. Stejně tak šéf, pan Starka. Nepochopili jsme se ale se sportovním manažerem. Nechci ho pomlouvat, je pravda, že jsem byl ještě hubenej, malej a neznámej mladý kluk z Afriky. Na druhou stranu dával jsem spoustu gólů a podle mě jsem jednoduše měl dostat šanci v Ačku. Od jeho trenéra jsem nejdřív slyšel, že jsem sice dobrý hráč, ale nemám kondici. Když jsem pak dal za Bčko Teplicím 4 góly, i lidi se už začali ptát, proč Joel nehraje ligu. Na to trenér odpověděl, že možnost dostanu. V moment, kdy jsem měl naskočit do ligy, mi ale vypršelo vízum. Sotva jsem to zjistil, nebyla jiná varianta, než se vrátit do Afriky a vyřídit si nové. Tak jsem se v sobotu vydal do Nigérie, kde je nejbližší úřad, a doufal, že v pondělí dostanu papíry a poletím zase zpátky. Příbram mi platila cestu i hotel, všechno vypadalo bezproblémově. Dokonce jsem si i potřebná razítka skutečně hned první možné ráno obstaral. Jenže jaké pak bylo moje překvapení, když mě na letišti u přepážky zastavili s tím, že moje prodloužené vízum je typu A. To znamená, že sice můžu vycestovat do Evropy a tam se volně pohybovat, ale jak se jednou vrátím do Afriky zpátky, už nesmím. Nikdo včetně mě netušil, že to takhle funguje. Takže jsem se otočil a začal řešit vízum nové. Trvalo to 2 měsíce. Kámo, 2 měsíce jsem trčel v Nigérii, kde jsem neznal jediného člověka, kde jsem se špatně domluvil a kde taky není úplně bezpečno. Nebylo jak trénovat, ani jsem se pořádně nehýbal, protože tam fakt není radno někde sám běhat. Týden co týden jsem jenom chodil ptát se na ambasádu, kdy už to bude. Jinak jsem se poflakoval po hotelu, na který mi Příbram dál posílala peníze. 2 měsíce jsem tam otrávený a zoufalý brečel na pokoji a nevěděl, co dělat. Jedl, spal a doufal, že každý další den už to bude. Do toho jsem samozřejmě tloustnul a ztrácel fyzičku. Několikrát jsem za tu dobu volal mamce a ta mi radila, ať se vrátím zpátky do Konga, že tohle nemá cenu. Mami, já zpátky domů nepůjdu. Tohle je moje jediná šance, odpovídal jsem. Jo, jsem trochu tvrdohlavej. Na úřadu jsem dokola slyšel, že to bude, ale že musím ještě počkat. A nakonec jsem se fakt dočkal. Okamžitě jsem odletěl do Česka, jenže v Příbrami už mezi tím nebyl trenér, který mě znal a chtěl mě nechat zahrát. Probíhala zimní příprava a nový trenér mě okamžitě zapojil do tréninku. Snažil jsem se mu vysvětlit, že jsem 2 měsíce nic nedělal a potřebuju nejdřív zase nabrat kondici, ale on na to, že se mám přidat k ostatním. Při mém prvním tréninku jsme vyrazili běhat do lesa. Já to v jednom kopci nakopnul, ale v tom mě píchlo ve stehně. Utrhnul jsem si sval. Nemohl jsem se na nohu ani postavit. Najednou o mě nikdo nestál. Příbram, pro kterou jsem byl jen další nespolehlivý Afričan, ani doktoři, kteří mě nechtěli vyšetřit, když nemám pojistku ani peníze. Klub ode mě v tuhle chvíli už dal ruce pryč. Sportovní manažer mi totiž po zranění říkal, že mě pošlou někam na hostování. Já na to, že jestli si mě nenechají a nedají mi šanci v Ačku, končím. On to bral jako srandu, ale já ne. Já řekl, že fakt končím. V tu chvíli žádná smlouva, nic. Už jsem nedostal ani korunu. Takže zase ležím na hotelovém pokoji, tentokrát v Příbrami, zase s myšlenkami, co se mnou bude. Tentokrát jsem si už i já sám připustil, že tohle je možná konec. Zavolal jsem tedy panu Hebkému. To je ten majitel klubu v Hlinsku. Řekl jsem mu, jak na tom jsem a že nevím, na koho se obrátit. Nabídl mi, ať se vrátím do Hlinska.
Pan Nepký mě měl rád. Věřil, já mám talent. Udělal po mě hodně, že mě do Česka vzal. A teď znova. Jedem do nemocnice a on mi sehnal doktor. Na rentgen, na rezonanci všude mě zařídil. Řekli mi, že 5 roku nesmím hrát futbol a on na mě začal stát, dával mě na jídlo, u doktora prášky koupil mě. Operaci já neměl, sval zrůstal. A to mě dokonce pan doktor Neživ říkal, že já nebudu hrát futbol už vůbec. To já vůbec nebral. Já věděl, že já uzdravím a budu snažit hrát. A až jestli to nepůjde, tak skončím. Ale budu vědět, že mi nejde hrát. Ne, že pan doktor řekl. Prostě v žádném případě pohrašuju. Jen zranění potřeba čas, rehabilitace, víš? Pan Nepký mi pomáhal, ale taky to nešlo jenom tak. On měl diskotek v Pardubic a on mi po pár měsících říkal, Joel, nehraješ, nebudeš tady zůstat jenom doma. Nemůžu ti furt jen dávat jílo. Pojď, pátek, sobota, jdeš tam do šatny, máš 500-600 na večer a máš tak na jídlo. A tak lidi chodili do diskotek, dají ti bunda, 20 korun, ty jim dáš papír. To já dělal. Párkrát jsem tam potkal moji spoluhráči, co jsem s nimi hrál na začátku. Kamo, no ostuda, nic takového jsem v životě nepoznal. Chtěl jsem utekl. Ale kam utešeš? Co tady děláš ty? Ptali se klusi. Kamu? Pracuju. A co to zase za práci děláš, proč nehraješ futbol? Někteří lidi kamu na mě nadávali, to bylo strašný. Nechci na to ani vzpomínat, úplně hrozný, ale co, měl jsem breše, to je prostě život. I v ten moment věřil jsem pořád, že se to zlepší. Já ukážu, že umím hrát futbol. Kdybych já nevěřil, šel jsem a mohl jsem být doma dávno. Já pořád věřil, já to zvládnu. 2 měsíce jsem dělal šatna v obě Music Bar Pardubic a potom už mi to bylo jedno. Neměl jsem strach, na nic jsem se nestyděl. Bral jsem to jako práce, protože já neumím rukama, musím něco dělat. Jiná možnost nebyla, pokud se žíst, musíš něco dělat. Akorát jsem v ten moment začal taky trochu chlastat, víš? Abych zahnal pochyby, jestli fotbal ještě zvládnu na 100%. Třeba už nebudu rád, jak já chtěl. Toto nechlastal jsem jako blázen, ale pivo hodně. Taky, když pracuješ na diskotek, musíš mi trochu vybleto. Myslel jsem, uvidíme, co měl být, bude, co neměl být, nebude. Byla to divočárna v moje hlava, byl jsem trochu zoufalej. Pak jsem si ale uvědomoval, že tohle není můj život, že já musím vrátit tomu, kdo jsem. Potom jsem pomalu začal běhat. A šlo to.
Při trénincích v Hlinsku noha normálně držela. Bylo to lepší, zahrál jsem i nějaké zápasy a pan Hebký mi pak domluvil zkoušku v Brně. První trénink výborně. Na druhém mělo padnout, jestli zůstanu dál nebo ne. My prvních 10 minut hráli bago, já šel do souboje o balón a... Sval v prdeli. Ten samej. Brečel jsem zase jako děcko. To je konec. Taková šance. Měl jsem to v rukou a pak taková rána. Asi fakt nemám na fotbal štěstí. Vrátil jsem se do Hlinska. Nebylo kde bydlet, co dělat. Jediné, o čem jsem přemýšlel, bylo, jestli pojedu za tátou do Francie nebo rovnou do Konga. Pan Hebký mi ale opakoval, Joel, ty budeš hrát, vydrž. Nikam nespěchej, jsi mladý kluk. A pokud opravdu nebudeš hrát fotbal, budu ti pomáhat. Můžeš chodit ke mně do práce, život je tu lepší než u vás. V tom měl pravdu. Tak jsem zase další měsíc žil na stadionu a chodil makat na diskotéku. Dělal jsem všechno, co mi řekl doktor. Jedl jsem v obenzim, dostával injekce a podstupoval rehabilitace. Moje noha se díky tomu hodně zlepšila. Všechno za mě samozřejmě dál platil pan Hebký. A když jsem se vrátil do zápasu, dostal mě díky svým známým do Hradce Králové. Ten taky hrál ligu. Už mě sice nic nebolelo, ale měl jsem ta zranění v hlavě. Bál jsem se do soubojů. Jsem sice rychlý jako opičák, ale podvědomě mi nešlo zabrat naplno. Udělat sprint. Na každý trénink mi tejpovali nohu. Přesto jsem dostal smlouvu. Tentokrát na 13 000. Zase jsem nastupoval za juniorku a opakoval se podobný scénář jako s Příbrami. Kolikrát jsem okolo sebe slyšel, že bych měl hrát za Ačko, že mám talent, jaký už tam dlouho neviděli a že je nepochopitelné, že se mnou nikdo nepočítá. Kámo, v juniorce jsem byl každý zápas nejlepší, dával jsem góly. Až když se čím dál víc lidí trenéra ptalo, proč nedostanu šanci, rozhodl se dát mi doma proti Baníku. Hrálo se v sobotu. A já si v pátek natáhnul tříslo. Takže jsem nemohl nastoupit. Pořád dokola. Jak mám možnost se ukázat, něco se stane. Trenér mi říkal, Joel, nevím, jestli někdy ještě dostaneš takovou příležitost, jako jsem ti chtěl dát teď. Já s tebou počítal, co mám dělat? Byl jsem opařený. Zase úplně dole. Katastrofa, deprese. Říkal jsem si, že má trenér pravdu. Že už si o mě všude budou myslet, že to se mnou nemá cenu. Bulel jsem. Opět. Nikoho tu neznáš, s nikým nekomunikuješ. A jediné co, tak mamce po telefonu vysvětluješ, co se zase přihodilo. Bylo pro ní těžké pochopit, že jsem takovou dobu pryč a pořád nejsem schopný jí poslat ani pár dolarů. U nás si lidi myslí, že když jdeš do Evropy, navíc tam hrát fotbal, že se máš automaticky krásně. Mamka se znovu proto ptala, co tu vůbec dělám, jestli to má smysl, ať jdu zpátky. Ale já že ne. Nechtěl jsem žít jako ona. Opakoval jsem jí, že všechno bude dobrý. Když jsem se uzdravil, naskočil jsem na 20 minut do přáteláku za hradeckou juniorku proti druholigovému pardubickému Ačku. Zahrál jsem dobře a opět zaúřadoval pan Hebký. Vyjednal, že mě zkusí právě Pardubice. Tam mi po 2 týdnech trenér tvrdil, že nemůžu hrát fotbal. Že jsem útočník a přitom nevím, co s balonem. Že neumím bránit a další takové věci. Majitel klubu mi ale věřil. Prohlásil, že ve mně vidí potenciál a já tak v Pardubicích zůstal. za 10 000. Až tehdy jsem vyrazil na poštu a poslal domů nějaké peníze. Stejně jsem ale dlouho jen jezdil na zápasy jako náhradník a dostal se na trávník jen na chvíli. Sotva jsem přitom nastoupil v Bčku, říkalo se, jak je možné, že nehraju v prvním týmu, že prý jsem lepší než všichni tamní útočníci. Pak přišel zápas proti Opavě. 1. dubna 2017.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.